Tas, ko mēs revīzijā, diemžēl, secinājām, ir tas, ka Rīgas nama pārvaldniekā tikai viņiem vien zinām iemeslu dēļ ir izveidota tāda sistēma, ka plānotie izdevumi nav tiešā veidā salīdzināmi ar faktiskajiem. Viņi ir dažādi pārstruktūrēti, tāpat arī konstatēti daži gadījumi, kad faktisko izdevumu pārskatos vien un tie paši izdevumi vairāk kārt ir iekļauti dažādās pozīcijās, tā mākslīgi palielinot šos te faktiskos izdevumus. Nav izsekojami tieši veikto darbu izmaksu veidošanās, jo revīzijā mēs konstatējam gan koplietošanas telpu un mājām piegulošo platību un zāles pļaušanas platību izmaiņas, bet nav dokumentu, kas mums ļautu izsekot šito izmaiņu pamatotībai. Nesakrīt arī sētnieku algu aprēķinām izmantotie platību dati ar pārvaldīšanas maksas aprēķinā izmantotiem datiem un attaisnojuma dokumentos uzrādītā informācija ir pretrunīga. Kā jau mēs arī, ka ziņojumā var izlasīt arī patiešām kuriozas lietas, spuldža maiņas bez spuldzēm un vecgada vakarā darbinieki krāsojuši durvis vai arī strādājuši cilvēki, kuri vairs nav Rīgas nama pārvaldnieku darbinieki, bet aktos ir norādīts, ka viņi ir veikuši darbus, tāpat arī tur aktu stundas būtiski pārsniedz darba laika uzskaits, stabilais norādītās stundas, nu tādas neatbilstības.